ธรรมะเนาะธรรมะเมื่อคืนไม่เทศนะเทศเรื่องยุคทองยุคทองของครูบาอาจารย์ของเราเห็นไหมถ้าครูบาอาจารย์ของท่านของเราเนี่ยท่านมีคุณธรรมถ้าท่านมีคุณธรรมเนี่ยข้อวัดปฏิบัติอ่ะท่านก็ไม่ปัดท่านไว้อ่ะให้ดัดแปลงหัวใจไงมันเหมือนทั้งโลกอ่ะทั้งโลกก็มีศิลปะเมื่อเราไปดูศิลปะเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อกล่อมเกลาจิตใจของเราแต่ข้อวัดเนี่ยข้อวัดก็เพื่อชำระหัวใจเห็นไหมเนี่ยว่าหลวงพี่ท่านพูดไงแล้วท่านให้ฟังเองบอกว่าหลวงมั่นให้จักตอกท่านบอกว่าทำไม่เป็นหลวงมั่นบอกว่าใครมันเป็นมาจากท้องพ่อแท้งท้องแม่มันมีใครมันเป็นมาจากท้องพ่อท้องแม่หรอกมันฝึกหัดทั้งนั้นน่ะนั่นฝึกหัดใช่ไหมฝึกหัดจนมันทำได้ไหมพอมันทำได้มันทำเป็นขึ้นมาเนี่ยนั่นน่ะนั่นทำเพื่ออะไรล่ะดูสิเวลาหลวงตาท่านเล่าน่ะเวลาท่านหลวงปู่มั่นจะทำให้เกี้ยหมูมั่นอ่ะท่านบอกเลยนะท่านนั่งทุบนะวันหนึ่งละเหลาได้สามอันคือว่าทุ่มทั้งสติทุ่มทั้งปัญญาทุ่มหมดเลยอ่ะทุ่มลงไปที่นั่นเลยเห็นไหมขั้นทุ่มไปมันคืออะไรน่ะมันคืออะไรเนี่ยมันขัดเกลาไงเราจะต้องดูแลใช่ไหมท่านบอกว่าท่านเหลาไม่เกี้ยให้หลวงปู่มั่นได้วันละสามอันเท่านั้นอ่ะวันหนึ่งอ่ะยี่เนี่ยสิบกว่าชั่วโมงท่านเหลาได้สามอันเช่นท่านจะต้องทำให้ละเอียดขนาดไหนเวลาหลวงปู่มั่นท่านจะวัดสติของลูกศิษย์นะท่านบอกว่าให้ตัดสบงเว้ยท่านก็ตัดห้าขันแล้วให้พระไปคนละขันหลวงตาบอกท่านรู้ละเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านจะวัดว่าใครจะมีความละเอียดรอบคอบขนาดไหนท่านบอกว่าทุ่มสุดฝีมือเลยแล้วพอเย็บห้าขันออกมาแล้วมันรวมเป็นสบงใช่ไหมแล้วก็ว่าขันของท่านอ่ะแจ๋วที่สุดเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์ก็มองตรงนั้นอ่ะมันเหมือนทั้งโลกอ่ะทั้งโลกเห็นไหมดูสิเราไปดูศิลปะวัฒนธรรมกับเพื่อหัวใจใช่ไหมเพื่อพัฒนาเพื่อความอ่อนโยนในใจนี่ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านมีสติมีปัญญาแล้วนะท่านทำเพื่อเราเนี่ยยุคทองแต่เรามองข้ามกันมองข้ามว่าจริงเนี่ยก็จะมาภาวนาน่ะจะมาพุทโธจะมาหัวใจน่ะแล้วเองทำอะไรน่ะเองพุทโธยังไม่ได้กันอยู่เนี่ยเองทำแล้วก็ทำกันไม่ได้เองทำแล้วก็ทำไม่ลงเนี่ยนั่นท่านเขาไม่อุบายไงมันอุบายมาขัดเกลามากล่อมเกลามาดูมาแรงอ่ะเนี่ยคนเขามีปัญญาแต่พวกเราเนี่ยไปมองเห็นว่ามันเป็นธุระไม่ใช่มันไม่ใช่งานของเราเราอยากได้หัวใจเราอยากได้มรรคได้ผลแล้วมรรคผลมาจากไหนอ่ะมรรคผลมันก็อวิชชาทั้งนั้นอ่ะมันมิจฉาทั้งนั้นอ่ะถ้ามิจฉามันมาอย่างนั้นอ่ะเราจะทำอะไรเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านที่เป็นธรรมเป็นธรรมนะท่านเก็บเล็กผสมน้อยหลวงตาท่านพูดบ่อยหลวงปู่มั่นเป็นพระอะไรหลวงปู่มั่นเป็นพระอรหันต์นั่นน่ะถ้าพระอรหันต์เนี่ยมันสติวินัยสติวินัยคือว่าไม่มีเจตนาความผิดไม่มีความผิดแม่ปาประมุขปาประมุขพระอรหันต์เป็นปาประมุขแต่ทำไมท่านเก็บหอมรอมริบล่ะท่านไม่ยอมก้าวล่วงเลยล่ะหลวงปู่มั่นเพราะอะไรเพราะท่านเป็นแบบอย่างไงท่านเป็นแบบอย่างท่านเป็นหัวหน้าที่คนต้องทำตามไงนี่พูดถึงว่านี่เป็นวัฒนธรรมนะเป็นการขัดเกลากิเลสเป็นการดูแลหัวใจให้มันอ่อนโยนควรแก่การงานแล้วเวลามาภาวนาไงเนี่ยเวลาภาวนาเห็นไหมเนี่ยเวลานั่งภาวนาไปเนี่ยหลวงพุทธเจ้าท่านเอ็ดอะนั่งแช่งั้นมันไม่พอกินหรอกนั่งแช่งั้นไม่พอกินอะนั่งแช่อย่างนั้นไม่พอกินอะไม่พอกินอะมันไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วก็นั่งแช่กันอยู่อย่างนั้นอะแล้วนั่งแช่มันนี่ไงเพราะมันมองข้ามมาตั้งแต่ต้นมองข้ามมาตั้งแต่ว่าเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องมีความปกติของใจมันต้องฝึกหัดขึ้นมามันต้องดูแลหัวใจเราขึ้นมาถ้ามันขึ้นมาเนี่ยมันสติมันฝึกมาตั้งนานใช่ไหมถ้าไปภาวนาไปพุทโธไปปัญญาสมาธิมันก็เป็นสมาธิที่เป็นสัมมาใช่ไหมพอเป็นสัมมาขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมเราก็ฝึกหัดใช้ปัญญาต่อไปมันก็เป็นวิปัสสนาใช่ไหมถ้าวิปัสสนาปัญญาที่รู้แจ้งปัญญาที่เป็นภาวนามัจจปัญญามันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่ไปนั่งแช่ท่านพูดเลยพูดบ่อยๆมากพวกมึงนั่งทั้งคืนอ่ะไม่เท่ากับกูนั่งเยี่ยวท่านพูดอย่างนี้นะแต่เมื่อคืนไม่กล้าพูดท่านบอกท่านนั่งเยี่ยวดีพวกมึงนั่งทั้งคืนอีกเพราะไปนั่งแช่นั่งแช่คือไม่มีปัญญาไงนั่งแช่ไม่พัฒนาไงนั่นทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเรามองข้ามไปหมดเลยอะไรก็ไม่สำคัญอะไรก็ไม่สำคัญถ้าไม่สำคัญไม่สำคัญมันก็ดื้อด้านพอมันดื้อด้านอ่ะมันก็กดไว้พอกดไว้มาเพราะมันก็เป็นมิจฉาพอเป็นมิจฉาขึ้นมามันก็สำคัญตนพอสำคัญตนมันก็ว่าของมันถูกต้องเราไปบอกไม่ได้ด้วยแต่ได้ความจริงอ่ะความจริงอ่ะหัวใจที่อ่อนโยนหัวใจของเราอ่อนโยนเห็นไหมดูเด็กมันมีน้ำใจนะได้หนมมามันก็แบ่งกันนะให้คนนู้นให้คนนี้มันแบ่งปันกันเห็นไหมจิตใจมันอ่อนโยนเห็นไหมเนี่ยพอจิตใจมันอ่อนโยนขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้เดียงสามันก็น่ารักใช่ไหมพอมันน่ารักขึ้นมาเนี่ยมันทำถูกต้องขึ้นมาเนี่ยมันทำถูกต้องขึ้นมาทุกคนก็มันก็เข้าสัมมาใช่ไหมว่ามันทำต่อเนื่องมันโตขึ้นมามันก็มีหมู่มีคณะมันมีคนดีของมันอ่ะเนี่ยเขาดูแลมาตั้งแต่นั้นเนี่ยว่าเราถ้าว่ายุคทองเนี่ยท่านทำของมันทันมาอย่างนั้นแล้วมาล่วงมาถึงเราล่ะเราลึกถึงท่านลึกถึงท่านเพื่อทำไมถ้าลึกถึงท่านเราลึกท่านก็ท่านเป็นแบบอย่างไงเวลาองค์เวลาหลวงตาท่านเทศเห็นไหมเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูเอกของโลกองค์สมเด็จพระเป็นศาสดาของเราเนี่ยเราจะมีทุกข์จะยากขนาดไหนทุกพระเราเนี่ยจะยกจะยากขนาดไหนเห็นไหมจะโดนโลกธรรม8เสียสีเท่าไหร่ท่านบอกเลยพิสูจน์ทั้งหลาย ถ้าพวกเธอโดนโลกธรรมเสียดสีรุนแรงขนาดไหนให้ระลึกถึงเราเพราะว่าเวลาโลกธรรม8น่ะด้วยก็เสียดสีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดนหนักที่สุดเลยเพราะเขาจ้างคนมาด่าเขาเนี่ยนั่งไอ้ที่ว่าทำเอาหมอนผูกไปที่ท้องอ่ะบอกว่าท้องกับพุทธเจ้านู่นน่ะเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาเดินเข้าไปก็เดินมาน่ะสวนกับพวกพราหมณ์น่ะว่าสุดท้ายแล้วก็เอาหมอนผูกไปที่ท้องดีจะสอนคนอื่นเนี่ยทำชั้นท้องอยู่เนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนิ่งมากน้องนางมันจะรู้กัน2คนระหว่างเธอกับเราถ้ามันท้องน่ะถ้ามันไม่มีการกระทํามันท้องขึ้นมาได้ยังไงแต่พูดไปใครก็ไม่เชื่อมันเป็นระหว่างมันเป็นการรู้กันระหว่างคน2คนใช่มั้ยถ้าคน2คนทํามันถึงจะท้องขึ้นมาใช่มั้ยถ้าคน2คนคนหนึ่งไม่ได้ทําน่ะมันท้องมาจากไหนอ่ะเนี่ยเทวดาจนทนไม่ได้เทวดาเนี่ยแปลงร่างเป็นหมูก็ไปกัดเชือกจนเชือกขาดพอเชือกขาดมาเนี่ยนางนาริตเดินออกไปจากวัดเดินออกไปกับธรณีสูบเลยถ้าเธอโดนโลกกระทำ8เสียสีเธอให้นึกถึงเราให้นึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นะเป็นศาสดาแต่ในเมื่อโลกไงมันมีศาสนาอยู่แล้วมันมีการมันมีคนชี้นำอยู่แล้วเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเหตุมีผลทุกอย่างเหนือฟ้าเนี่ยมันธรรมดาเนี่ยทุกคนเขาก็ต้องการต้องต่อต้านเวลาต่อต้านเนี่ยก็ต่อต้านทั้งใต้ดินบนดินต่อต้านทุกๆเรื่องนี่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมเนี่ยท่านเป็นทานท่านเป็นธรรมอ่ะเมตตาเขาไปทางนั้นอ่ะเขาจะทำให้เดือดร้อนขนาดไหนก็ยังสงสารเขามันเมตตาเขาเพราะอะไรเพราะมันมืดบอดจิตใจมันมืดบอดมันทำไปโดยกิเลสอวิชามันทำโดยความไม่รู้เท่าและความไม่เท่าก็ชักนำให้มันทำมันน่าสงสารมันน่าสงสารเพราะกรรมเห็นไหมกรรมมันจะให้ผลมันแน่นอนมันทำอย่างนั้นกรรมจะให้ผลมันไปข้างหน้าแล้วทำไปข้างหน้าแล้วมันทำทำไมนั่นอ่ะมันทำก็ทิฏฐิมานะอยากเอาชนะกันแค่อารมณ์ชั่ววูบแล้วก็ทำกันไปเห็นไหมในท่านสงสารท่านเมตตานี่พูดถึงเวลาท่านสงสารนะแล้วเวลาเขาทำท่านอ่ะเขามาทำทุกอย่างอ่ะเนี่ยถ้าใครโดนโลกกระทำเสียดสีรุนแรงขนาดไหนให้ดูเราเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างฉะนั้นเวลาเราทุกข์เรายากเนี่ยเราจะมององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทุกข์ยากกับเรามากนักถ้าทุกข์เรามากนักเนี่ยครูเอกของโลกเป็นตัวอย่างเห็นไหมแล้วครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านก็เป็นตัวอย่างไงเนี่ยอยู่บ้านอยู่เรือนน่ะอยู่เมืองจันทน่ะมันมั่งมีสีสุขพ่อแม่อุปถากอ่ะทำไมจะต้องขึ้นไปให้มันทุกข์มันยากอ่ะแล้วมันทุกข์ยากอ่ะกินก็กินเนื้อเขาไม่ได้แต่ในเมื่อก็อยากจะอยู่ก็ต้องกินให้ได้ต้องกินต้องอยู่กับเขาให้ได้เพื่ออะไรเพื่อต้องการคุณธรรมต้องการผู้ชี้นำต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนั้นก็แสวงหาเนี่ยที่หลวงตาท่านพูดเห็นไหมเราโทษเขาไม่ได้เราไม่โทษประชาชนเราไม่โทษบริษัทเราไม่โทษเขาเพราะเราแสวงหาอย่างนั้นเวลาหลวงตาท่านออกพระธุดงค์เห็นไหมหาบ้านสามเรือนสี่เรือนสามหลังสี่หลังพอแค่เขาใส่บาตรพอทางชีวิตเท่านั้นอ่ะถ้าบ้านหลังใหญ่เห็นไหมทางโลกเขาบอกว่าเขาอาทรเอื้ออาทรเขาอยากจะอุปถัมภ์เขาเป็นห่วงไอ้ทางปฏิบัติอ่ะโอ้ยวุ่นวายมากเนี่ยถ้าบ้านมากเขามากวนนะก็มากวนก็ต้องปฏิสันถานก็คนมาหาจะไม่คุยเขาได้ยังไงคนมาหาเนี่ยแต่ถ้าเราจะภาวนาคนจะภาวนาเขาไม่ปรารถนาตรงนั้นเห็นไหมเราโทษเขาไม่ได้เราเลือกเองนี่ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ของเราท่านขึ้นไปเนี่ยท่านก็รู้พ่อแม่ไม่ให้ขึ้นแต่ขึ้นไปเนี่ยมันกินหัวเขาไม่ได้ที่ลิ้นแต่หัวใจมันได้หัวใจมันแสวงหาหัวใจมันอยากได้เห็นไหมเนี่ยถ้ามันทำมาเนี่ยเวลามันภาวนามาเห็นไหมเนี่ยมันพอกินอะพออยู่พอกินหัวใจมันพออยู่พอกินเห็นไหมหัวใจมันอยู่พอกินมันมีคุณธรรมขึ้นมานั่นมันเป็นประโยชน์ทั้งหมดอ่ะฉะนั้นเวลาพวกเราเนี่ยอยู่กินกันสุขสบายอยู่กินกันอิ่มหนำสำราญอ่ะท่านบอกเลยเนี่ยนั่งแช่งั้นอ่ะไม่พอกินอ่ะไม่พอกินท่านพูดย้ำตลอดเกือบทุกองค์นั่งแช่คือจะเป็นสัมมามันก็ไม่ลงกันอ่ะถ้ามันมาลงสัมมามันมีกำลังของมันแล้วเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันจะใช้ปัญญามันได้ถ้ามันเป็นสัมมาแล้วเนี่ยมันออกรู้ไม่ออกรู้มันก็ต้องอย่างที่หลวงตาท่านพูดเห็นไหมเวลาท่านจิตท่านใสสว่างหมดเลยอะธรรมะมาเตือนแสงสว่างนี้เกิดจากจุดละตอมเนี่ยกลัวว่าจะหลงนี่ไงถ้าเป็นสัมมานะถ้าเราภาวนาไปเนี่ยมันถ้าทำจริงเนี่ยมันต้องมีเหตุให้สะกิดใจมันต้องมีเหตุให้เราสะกิดใจมีเหตุให้เราออกค้นหาค้นคว้ามันต้องมีเหตุให้เราแต่นี่มันไม่ใช่นั่งแช่อยู่งั้นอะมันไม่พอกินแล้วมันก็ปิดกั้นมันก็ปิดหัวใจไอ้เราก็ว่างละเมอเพ้อพกกันไปอ่ะละเมอเพ้อพกกันไปมั้ยนั้นทําให้เป็นสัมมาถึงมันถ้าสัมมาสมาธิทุกอย่างตั้งทําสมาธิต้องมีสติต้องมีปัญญาของเราแต่พองั้นปั๊บอ่ะทุกนิยมอ่ะลําบากคนอื่นก็ทําสะดวกสบายอ่ะดูสิเค้าปฏิบัติกันน่ะเป็นหมื่นเป็นแสนก็ปฏิบัติกันคนโง่มากหรือคนฉลาดมากขนโคกับเขาโคมี2เขาขนโคมีเต็มตัว ในเมื่อการเวียนว่ายตายเกิดของจิตวุฒิภาวะมันมีเท่านั้นถ้ามันฉลาดทั้งหมดอ่ะไอ้แก๊งตกทองมันตกทองไม่ได้หรอกไอ้แก๊งที่มันมาหลอกเอาตังค์เนี่ยมันหลอกเอาตังค์เหยื่อไม่ได้หรอกแต่ทำไมก็หลอกได้ล่ะว่าความโลภไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้ามันเรียบมันง่ายก็จะเอาอย่างนั้นไงเนี่ยเราถึงบอกยุคทองอ่ะยุคทองคือเขาทำจริงทำจังเขามีสติมีปัญญามีเอาจริงเอาจังแล้วก็มีคุณธรรมมันเป็นที่เคารพบูชาของพวกเราแล้วในยุคปัจจุบันนี่สะดวกสบายไปหมดเลยยุคพลาสติกไงดูพลาสติกทุกอย่างทำได้หมดอ่ะแล้วเวลาเหลือทิ้งทำไงอ่ะถ้าสายตาของสายตาของธรรมนะสายตาของธรรมนะมันก็เหมือนกับคนเก็บเศษเก็บขยะเก็บขยะก็ลงชีวิตนะเป็นสุดเป็นอาชีพสุจริตถ้าเขาทำโดยอาชีพทางโลกอย่างนั้นเป็นสุจริตแต่นี่เรานี่เป็นบุคลาธิฐานนะเป็นบุคลาธิฐานเห็นไหมเนี่ยเราเที่ยวไปเก็บขยะเก็บขยะทางถ้าทางธรรมมองอย่างนั้นแล้วทางโลกอ่ะเอาทางโลกอ่ะเอาเรามีศรัทธาเรามีลูกศิษย์ลูกหาเราในทางโลกไงทางโลกมีเข้ามาห้อมล้อมก็ถูกต้องและทางธรรมอ่ะเนี่ยเราจะมองทางโลกหรือจะมองทางธรรมถ้ามองทางโลกก็ได้โลกถ้ามองทางธรรมล่ะมองทางธรรมก็ไม่คุกคีไม่ทุกขีไม่ต้องวิเวกต้องพยายามเอาตัวให้รอดให้ได้ถ้าเราจะทำนะตอนนี้กระแสมันสังคมมันไปไกลไงกระแสสังคมเนี่ยถ้าปฏิบัติเนี่ยโอ้โหทำไมมันทุกข์ยากขนาดนี้ถ้าไปทางลัดทางสั้นไปหมดเลยแล้วลัดสั้นลงไหนอ่ะลัดสั้นลงไปละเมออ่ะเวลาคนมานอนแล้วละเมอเห็นไหมเออเป็นอย่างนั้นเหรอนั่นมีสติไหมมันเป็นจริงไหมมันได้ไหมมันไม่ได้เห็นไหมยุคทองคือว่าผู้ที่มีวุฒิภาวะคือผู้ที่ทำที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีนั้นตอนนี้มันยุคพลาสติกแล้วขยะเต็มไปหมดเลยท่านถ้าใครเป็นอย่างนั้นเราก็มาดูแลใจของเราเราทำเพื่อเรานะทำเพื่อประโยชน์กับเราถ้าทำประโยชน์แล้วเนี่ยท่านเตือนไว้ทั้งนั้นอ่ะดังนั้นเวลาเราพูดไปน่ะสิ่งที่เราพูดน่ะทุกคนได้ยินหมดเพราะหลวงปู่เจี๊ยท่านก็พูดปากจากปากของท่านแล้วทุกท่านก็ว่าทุกคนทั้งนั้นอ่ะแล้วใครเก็บมาเห็นไหมใครเก็บสิ่งนั้นมาเป็นสติเป็นสิ่งเครื่องเตือนใจเป็นเก็บมาเพื่อประโยชน์ล่ะใครเอามาเป็นประโยชน์ล่ะถ้าไม่ประโยชน์มันก็จะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าไม่เอามาเป็นประโยชน์นะมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นยุคเป็นคราวถ้าเป็นยุคเป็นคราวน่ะเราต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราละเราจะทำของเราเราจะหาประโยชน์กับเราประโยชน์กับชีวิตเนี่ยเอาชีวิตนี้ให้รอดให้ได้เห็นไหมยุคทองถ้ายุคทองมันยังมีอยู่ในกึ่งพุทธกาลมันยังเป็นไปได้เราทำของเราไปถ้าทำของเราไปเนี่ยเราพิสูจน์ตรวจสอบกาลามาสูตรไม่เชื่อใครทั้งสิ้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องดูแลหัวใจของเราเราทำของเราเองมันเป็นจริงกับเราเองอ่ะใครจะพูดยังไงเนี่ยโลกก็ทำแปดแรงเสียสีขนาดไหนจงดูเราเป็นตัวอย่างองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดูเราเป็นตัวอย่างเนี่ยมันบอกกันไม่ได้ไงบอกที่ไหนเขาบอกไปขนาดไหนยิ่งบอกยิ่งไปไกลอิจฉาตาร้อนไม่มีเจตนาดีไม่หวังดีบอกแล้วยังต้องให้เขารู้ไม่ได้ว่าเราบอกจนกว่าเขาจะเอะใจขึ้นมาแล้วเขาเห็นเองโอ้โหวันนั้นนะดูสิหลวงตาท่านเน้นย้ำไว้เวลาท่านเทศนากับพระน่ะพระโมนะจำไว้นะคำพูดเนี่ยจำไว้นะถ้าผมตายไปใครปฏิบัติถึงเนี่ยจะต้องมากราบศพอ่ะจะต้องมากราบศพนี่เหมือนกันฝ่าเราจะรู้ทันอ่ะฝ่าเราจะไปเราจะอ๋อได้เนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วเราลึกได้ก็ไม่รู้จะดูแลใครไงแต่ที่เรายังอยู่นะแหมมันสบตาครูบาอาจารย์ท่านมีความสุขอ่ะมีความสุขเพราะอะไรมีความสุขนะเพราะว่าถ้าบุคคลหรือผู้ปฏิบัติใดมีหลักมีเกณฑ์ในใจมันจะเป็นประโยชน์กับสังคมเยอะมากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเนี่ยสอนสามโลกธาตุแล้วสร้างสมมาเราทำมาเนี่ยเราเกิดมาเป็นชาวพุทธหลวงปู่เจี๊ยยิ่งเน้นคำเนี่ยเราเป็นชาวพุทธท่านเน้นคำนี้ตลอดเลยแล้วชาวพุทธอ่ะจะมีแก่นสารอะไรเป็นแก่นสารของใจอ่ะจะมีแก่นสารอะไรเป็นสมบัติของเราล่ะเนี่ยมีแก่นสารแล้วเรามีแล้วเราไปตื่นเต้นอะไรกับโลกล่ะทำเหนือโลกแล้วมันไปกลัวโลกตรงไหนอ่ะทำมันเหนือโลกแล้วอ่ะถ้ามันเหมือนเหนือโลกเองก็หวั่นไหวเองก็ไปกับเขาอ่ะถ้ามันเหนือโลกแล้วเนี่ยเราไปกลัวอะไรน่ะถ้าเราเหนือโลกเราต้องนำโลกให้ได้สิถ้าเราเหนือโลกอ่ะเว้นไม่แต่มันเหนือไม่จริงไงถ้ามันเหนือจริงมันเป็นไปได้ในเนี่ยยุคทองกับยุคพลาสติกอ่ะถ้ายุคทองมันเหนือได้มันนำได้ถ้านำได้นำชีวิตเราให้ได้ก่อนถ้านำชีวิตได้เราก็นำเขาได้ถ้าเรานำชีวิตได้เราไปนำใครเนี่ยสิ่งที่พูดแล้วก็จบไปต่อไปนี้มันก็เป็นที่ว่าใครจะเก็บไปได้ประโยชน์และไม่ได้ประโยชน์อยู่ที่วุฒิภาวะของคนถ้าเป็นประโยชน์ของคนนั้นก็จะได้ของเขาเองถ้าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเมื่อคืนเราก็ขอโทษเขาแล้วเอวัง